aan ku bilownay xaaladda dalka Itoobiya ayaa meel cakiran maraysa. Xoogaga mucaaridka oo TPLF ay ugu tunweyn tahay ayaa qabsaday magaalooyin halbowlaha. Wararka qaar ayaa sheegaya in ay wax ka yar 200 mayl ay u jiraan magaalada caasimadda. Waxaa socda dadaal ay wadaan wadamada reer galbeedka oo Maraykanku ugu horreeyo, kaasoo lagu doonayo in caasimadda dagaal looga badbaadiyo. Jaafar Kuuka ayaa xaalka Itoobiya halka uu maraya iyo weliba waxaa laga filan karaba ka wareystay Cabdiraxiim Budul oo ku takhasusay nabadda iyo weliba xalinta khilaafaadka, kana faallooda arrimaha Itoobiya.
waad mahadsantahay Jaafar walaal. Xaaladda Itoobiya aad ayay hadda xilligan wax karan tahay, meel adagna waa maraysaa. Todobaadkan waxay Itoobiya ahayd isbuuc aad iyo aad dhaqaaq badan uu jiray. Dhinaca dagaalada waqooyiga ka socday ayaa gobollo kale ku fiday. Waxaa maalmahan mucaaradku qabsadeen maalmihii ugu dambeysay, sida ay wararka ay sugayaan magaalooyin istaraatiiji ah sida Dasi iyo Kampala. Waxaa halkaas ku midoobay oo aagaas isugu yimid, sida ay sheegteen qolyahaasi TPLF ta oo hadda magaci EDF la baxday, iyo jabhada Ola ee Oromada oo xulafa ahaayeen ilaa iyo bishii Agosti. Arrimahaas dhinaca militariga ah waxay dowladdu kaga falcelisay in xaalad degdeg ah dalka oo dhan lagu soo rogay, iyadoo baarlamaanku shalay uu ansixiyey xaaladda degdeg ah oo 6 bilood ah. Waxa iyadna taas garab socotay in shalay uu Itoobiya tegay ergega Maraykanka u qaabilsan Geeska Afrika, Jeffrey Gettleman, oo sida la sheegay aan ilaa iyo hadda la xaqiijinin inuu la kulmay Amy Abiy Ahmed. Laakiin ujeedada ugu weyna safarkiisa lagu sheegay inay tahay inuu xaaladdan soo korodhay, uu ka qaado tallaabooyinka loo baahan yahay, isaga oo xukuumadda iyo mucaaradka ku cadaadinaya in dagaalka la joojiyo oo miiska wada hadalka la isugu yimaado. Lama xaqiijinin inuu Abiy Ahmed la kulmay, laakiin ujeedada safarkiisa ayaa lagu sheegay in xaaladdan Itoobiya ka soo korodhay xal laga gaaro wada hadal oo si nabadgelyo ah dagaalkan iyo khilaafkan ugu dhammeeyo isku dayo.
TPLF meel fog bay dagaalka ka soo bilaabeen. Awoodan dheeraadka ah ee ay gobollo ku soo qabsadeen oo caasimadii looga cabsida qaba, hadda halkee bay ka keeneen baad isleedahay?
Hal sano ayaa ka soo wareegtay markii dagaalkani uu bilowday. Tigrayga waxaa laga gaaray markii hore guul degdeg ah, iyadoo Abiy Ahmed iyo Eritreyaanku isu kaashadeen xukuumadda Itoobiya iyo Eritreyaanku. Eritreyaankii oo dagaalka kaalin weyn ku lahaa iyaga, cadaadis weyn oo laga saaray beesha caalamku ay saartay, gaalaan reer galbeedku waa isaga baxeen wadanka. Tii marka waxay keentay in dhabarjubitaas ay kusoo sameeyaan ciidanka Itoobiya, maadaama Eritreyaanka dhinaca kale ay ka baxeen. Waxaa dagaalkani uu Tigrayga uga dhinnaa geeri iyo nolol, waayo awoodda la saaray ayaa aad u xoog badnayd. Waxaana la doonayay ama Abiy Ahmed ba uu ku dhawaaqay inuu tirtiray gebi ahaanba, iyaguna markaas waxay noqotay khiyaar kale oo aan ka ahayn inay dagaalamaan, meesha uma oolin. Tigrayga waxaa loog yahay inay yihiin dad xagga siyaasadda iyo ciidankaba aad ugu midaysan. Muddo dheer oo Itoobiya xukumayeenna waxay fursad u siisay inay tabaha ciidamada iyo sirdoonka iyo waxaa dhan ay si wanaagsan ula socdaan, hub iyo diyaargarow farbadan ay sameeyeen. Tii marka waxay keentay in rogaal celintaas ay tallaabo guulo waaweyn ka gaareen. Dagaalkii sanad ka hor bilowday oo dhammaan gobolka Tigrayga looga qabsaday markii hore jabhada intiisa badan, waxa uu maanta marayaa Addis-Abeba meel 200 mayl u jirta, wuxuu ku fiday gobollo badan sida Canfarta iyo Axmaarada oo hadda ah dhulkan aadka loogu dagaalamayo. Waxay maanta halista ugu weyn ku socotaa Addis-Abeba oo aan loogeyn meesha ay galayso. Marka awoodda ugu badan waxaa siiyey baa la odhan karaa xaaladda Tigrayga oo aad u adkaatay, iyo iyagoo dagaalkan u arkay geeriyo nolol oo ay tahay ama in iyaga la baabiyo ama ay wax iska celiyaan.
Ma u malaynaysaa marka haddii dagaalku uu sii socdo in nimankan aad sheegtay ee gobollada badan soo qabsaday awooddooduna ay soo tartay in ay caasimadda soo geli karaan ma kula tahay, mise weli awooddii dowladda iyo ciidamadii halkaasi waa ay ka jirtaa?
Awoodda dowladdu iyo ciidamada dowladdu waxaa loo badanayaa inaysan hadda ahayn sida ay ahayd sanadka hor. Abiy Ahmed ra-iisul wasaaraha ayaa qiray in ciidanka uusan hor istaagi karin dagaaladan hadda socda, waxa uuna shacabka ugu baaqay inay hubka gurtaan oo iska dhixiyaan TPLF ta oo ay aasaan, sida uu asagu hadalka u dhigay. Marka waxaa muuqata in aysan dowladdu awood u lahayn hadda ay sida ay tahay dagaalkan ugu hor istaagto. Waxa keliya oo dagaalka miisaankiisa bedeli karta waa uun awood ayna maanta arkin oo soo korodhay, sida in Eritrea marka la dagaalka soo galaan ama Abiy Ahmed iyo xukuumadiisu ay helaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga oo kale tusaale ahaan, oo gebi ahaanba miisaanka dagaalka bedesha. Haddii aan ku aala helin, waxay u badan tahay in dagaalku uusan dhinaca dowladda uusan isbedel weyn ka imanin. Waxaa kaloo iyadna joojin kara uun in cadaadiska reer galbeedka iyo Maraykanku ay wadaan in ay xal siyaasadeed ku yimaado aan hadda muuqanin.
Waa su-aashaas midda aan doonayo. Ergegii Maraykanka ee Addis-Abeba uu tegay dabcan wuxuuna wadaa cadaadis ah in dagaalka la joojiyo oo wadahadal wax lagu dhameeyo. Wadahadalkaas micnihiisu muxuu noqon karaa? Dadka qaar baa u fasiranaya in xabadda la joojiyo oo la isku yimaada dhinacyada oo ay xukuumad mida oo awood qaybsi ah soo dhistaan. Arrintaasi suurtagal ma noqon kartaa baad isleedahay?
uma badanaya anagu ilamaaha marxaladda hadda abiy axmed iyo mucaaradkani ay xukuumad ku dhistaan oo wadahadal caalami ah la isugu keeno oo etoobiya awooddeeda lagu qaybsado way soo dhaaftay. Fursadaas marbay taagnay siday ila tahay. Hadda waxay maraysaa amay dil ammaan ku dilo. Waxa hadda Maraykanka iyo ergeyga Maraykanka uu Addisababa u joogana waxay u badan tahay inay tahay uun sidii Addisababa iyo dagaalkan inuusan caasimadda isla soo gelin laysa looga badbaadin lahaa. Addisababa abiy axmed miyaa meesha laga saarayaa? Tikrayga iyo xulafadooda miyaa loo qancinayaa inaysan Addisababa iyo dagaalka xagan u soo wadin? Arrimo noocaas weeye, laakiin in abiy axmed iyo xukuumaddiisa iyo hadda mucaaradka awooddan lahi ay ku heshiiyaan in dalkan awooddiisa la qaybsado oo halkaas laga sii socdo ma badna.
Gobolka Soomaalida dabcan si daacadnimo ah ayay ula safteen xukuumadda federaalka ee Itoobiya uu hogaamiyo Abiy Axmed. Haddii arintu ay sida hadda ay ku socoto ku dhammaato oo awooddii nimankaasi ay soo laabato, sidee buu noqon karaa baad isleedahay masiirka gobolka Soomaalida?
Gobolka Soomaalida dabcan isbedelkii jiray waxa uu ku raaxaysanayay nabadgelyo isaga oo muddo dheer lagu sheegay inuu ahaa gobolka ugu ammaanka badan Itoobiya. Qodobkaasi dadka Soomaalidu isbedelkii way ka faa'iideen dhinaca nabadgelyada iyo xasiloonida. Xasilooni siyaasadeed iyo ku ammaan ayaa hadda xilligan ka jirta. Dhinaca kale, laakiin Itoobiya waxaa xukuma hal xisbi oo PP ah oo midka Abiy Axmed madaxda ka yahay. Deegaanka Soomaalidana kaasaa ka taliya. Haddii xukuumadda iyo sistemka Addisababa ka jirana meesha uu ka baxana, waxaa xaqiiqa ayada aan meesha laga saari karin in sistemka Addisababa ka taliya uu maanta deegaanka Soomaalidana ka taliyo. Waxaa maqan oo dad badan ay tabiyaan wadatashi qaran, wadatashi dadka Soomaalida u dhexeeya, oo arrimahan hadda taagan looga tashanaya inaysan hadda xilligan taagnayn. Dhinaca kale, laakiin xukuumadda ammaanka iyo kala dambeynta way sugan tahay, si wanaagsanna waa uga shaqeeyaan nimanka hadda dalka deegaanka ka taliyay. Waxaase dad badan ay tabiyaan inaysan dadka Soomaalidu go'aan iyo talo wanaagsan oo looga hortegayo arrimahan soo koraya aysan lahayn. Marka waxaa suurtagal ah in la isugu unkolba Addisababa xaalada usa
waayahay aragtidaada ugu dambeyntii dagaalkan sidee buu noqon doonaa? Ma mid sii daba dheeraada oo la isjiidjiido? Ma mid awood ciidan lagu kala baxo? Mise mid wadahadal iyo isfahan lagu dhameeyo?
Anigu waxaan isleeyahay waxa noqon doonta in qoladan mucaaradkan Addisababa laga badbaadiyo inaysan soo gelin. Xukuumadda hadda jirtaan lagu qanciyo sidii ay horey ugu socon lahayd, isbeddel uu iman lahaa ayna u badan tahay inuusan Abiy Axmed qayb ka ahayn.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdiraxiin Budul oo ku takhasusay nabadda iyo xalinta khilaafaadka, kana faallooda arrimaha Itoobiya, isla markaana uu warramayay wariyahayaga Jacfar Kukay.